între două lumi. O emisiune de Loredana Dumitrașcu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de azi vom vorbi în principal despre rușine. Și am invitat-o în studio pe doamna sociolog Irina Cristescu. Bine ați venit!
Bine v-am regăsit!
Mi s-a părut interesant că ați propus ca opus al rușinii mândria. Pentru că până acum nu m-am gândit că această emoție, rușinea, poate avea un sentiment opus.
Da, dacă rușinea apare atunci când cineva simte că sinele său este evaluat negativ, opusul ei, mândria, se referă la faptul că simțim că suntem evaluați pozitiv din exterior.
Așadar, este vorba despre cine face evaluarea și cum este această evaluare.
Rușinea apare în urma, în spațiul public, ca urmare a dezaprobării de către ceilalți.
Dar atunci mândria... când eu însă a fac o evaluare negativă asupra unui lucru pe care l-am făcut,
atunci sentimentul este de vinovăție, nu de rușine. Pentru că rușinea, cum spuneam anterior, este legată de expunerea publică, ceea ce am făcut este acuzat de persoanele din exterior, pe când vinovăția este un sentiment privat, care are loc
în mintea mea.
Da. Este determinat de examinarea intimă a propriilor comportamente în raport cu normele și valorile pe care le-am internalizat.
Ca să fiu rușinat, trebuie să îmi pese, nu, de evaluarea celor din exterior. Sunt și oameni care nu simt atât de frecvent rușinea?
Depinde. Persoanele de obicei se împart în mai multe categorii și îmi vin acum în minte, spre exemplu, internaliștii și externaliștii. Externaliștii sunt acele persoane care atribuie insuccesul cauzelor exterioare, pe când internaliștii sunt persoanele care sunt de părere că de ei ține să facă totul pentru a îndeplini anumite obiective, astfel încât tind să cred că internaliștii vor fi persoane care vor simți mai des sentimentul de rușine și chiar de vinovăție, pe când externaliștii vor fi mai puțin rușinați sau se vor simți mai puțin vinovați, întrucât consideră că nu au avut parte de contextul favorabil ca să îndeplinească obiectivele pe care le doresc.
Adică altcineva este vinovat.
Exact, da.
Aici mi se pare că cei care nu simt rușine sau vinovăție sunt și mai puțin responsabili și asumă mai puțină responsabilitate.
Bine, lipsa emoției de rușine atrage după sine mai multe lacune, să spunem așa, în personalitate. Un alt exemplu ar fi cel al narcisiștilor, dacă ar fi să gândim și în termeni opuși, în sensul că ei sunt cei care cu precădere vor simți sentimentul de mândrie.
Mândrie, da. Au o părere foarte bună și consideră că merită atenția celorlalți.
Exact.
Și chiar am citit acum într-o carte care descrie tulburările de personalitate, că până la urmă narcisismul poate fi o tulburare de personalitate dacă este manifestat foarte pregnant. Narcisiștii se simt nedreptățiți sau au un sentiment de revoltă dacă cei din jur nu le acordă ceea ce cred ei că merită.
Exact, pentru că narcisismul este în strânsă legătură cu supraevaluarea de sine. Individul consideră că toate meritele trebuie să îi se atribuie, iar când acest lucru nu se întâmplă, evident simte o...
revoltă sau frustrare, da.
Simte din partea celorlalți o lipsă de interes, se simte ignorat.
Acum, mă gândeam că, fiind vorba despre o evaluare din exterior, în cazul rușinii, o evaluare negativă a celor din jur, mă gândesc că are legătură și cu zona sau cultura în care trăiește omul respectiv. O faptă poate fi considerată rușinoasă într-o zonă, dar poate fi considerată absolut normală în altă zonă.
Exact, emoțiile poartă foarte mult amprenta contextului cultural. Cu alte cuvinte, este ceea ce ați amintit dumneavoastră mai devreme. Se poate ca un anumit lucru într-o cultură să desemneze un fapt rușinos, pe când în alta să nu desemneze acest lucru. Deci ține foarte mult de contextul cultural în care ne aflăm.
Totuși, dacă vorbim despre rușine ca fiind o emoție, presupun că una negativă, deci da, nu are cum să fie rușinea un lucru bun. Este o emoție care e întâlnită la absolut toți oamenii sau...
Rușinea are un caracter înnăscut. Cercetările de specialitate, chiar înainte de a ajunge la această concluzie, și-au pus întrebarea dacă nu cumva rușinea poate fi considerată a fi înnăscută sau dobândită pe parcurs. Charles Darwin, în urmă cu 130 de ani, a emis ipoteza universalității expresiilor emoțiilor. Cei care au continuat studiile pe care Charles Darwin le-a făcut au fost Paul Ekman și Wallen Friesen, care în 1967 au făcut o cercetare foarte interesantă în ceea ce privește universalitatea emoțiilor. Cu alte cuvinte, au fost interesați să vadă dacă persoanele din diferite părți ale globului exprimă la fel emoțiile.
Această contribuție a lui Darwin este mai puțin cunoscută de către oameni în general. Chiar cred că este un lucru extraordinar pe care l-a descoperit, faptul că atât la oameni cât și la animale, anumite emoții au aceeași formă de manifestare. Și aș vrea să ne oprim puțin asupra acestui lucru, pentru că fericirea este evidentă, se citește pe chipul unui om care tocmai a primit răspuns pozitiv din partea logodnicei cu care dorește să se căsătorească, dar se vede și pe fața unui cățel care dă fericit din coadă că a venit stăpânului acasă.
Da, exact.
Sunt niște forme de manifestare oarecum generale. În cazul rușinii, cam cum s-ar manifesta rușinea? Și este aceasta o emoție din aceasta primară care se manifestă și la primate, la animale?
Atunci când ne rușinăm, lăsăm capul în jos. Când ne simțim vinovați, plângem. Sunt manifestări ale emoțiilor întâlnite în mai multe contexte culturale. Cu alte cuvinte, nu contează locul sau țara în care trăim, exprimarea, expresia acestor emoții va fi aceeași.
Aș vrea să vă întrerup puțin. Un animal care este certat simte rușine?
După modul în care reacționează la cearta stăpânului, putem spune că se simte rușinat, pentru că și el la rândul său lasă capul în jos sau scoate anumite sunete care sunt în acord cu faptul că este certat. Uneori chiar merge la locul de unde a venit înainte să fie certat sau se reîntoarce la locul faptei, dacă putem spune așa.
Așadar, emoția aceasta, rușinea, are aceleași forme de manifestare revenind la oameni, că asta ne interesează pe noi în emisiunea noastră, indiferent de zona în care au făcut ei cercetările.
Exact, da, au făcut o cercetare foarte interesantă, cum spuneam mai devreme, în anul 1967, într-un tip de băștinaș, sau forță se numea, pe care i-au rugat să relateze diferite situații emoționale și să exprime diferite expresii faciale ale emoțiilor. Au constatat cu stupoare că situațiile relatate de băștinași și emoțiile pe care aceștia le-au afișat au fost în acord cu rezultatele obținute în urma cercetărilor aplicate în societățile occidentale. Fapt care a condus la concluzia că se poate vorbi despre universalitatea emoțiilor.
Așadar, oamenii aceia simțeau rușinea în situații similare sau în situații care aveau aceeași
interpretare,
ca în cultura noastră.
Exact.
Acum, ce se întâmplă însă în Asia, de exemplu, oricine a avut ocazia să citească Shogun a înțeles din cartea aceea că este cu totul altă cultură și sunt cu totul alte valori.
Da, în mare parte, în acest tip de cultură, care este și denumită o cultură a rușinii, oamenii își respectă îndatoririle și obligațiile, nu numai pentru că le consideră corecte, ci pentru că se tem să nu fie disprețuiți de cei din exterior, să fie dezonorați.
Și lucrul acesta le influențează foarte mult modul în care acționează.
Exact, și modul în care își exprimă și de obicei emoțiile, pentru că nu mai rușinea este un caz particular în această cultură, dar și exprimarea sentimentelor negative în general. Este tot la fel cazul bucuriei, spre exemplu, care este o emoție pozitivă, o exprimă, însă nu în felul în care o facem noi, europenii.
Să facem acum o scurtă pauză și apoi vom continua discuția despre rușine și mândrie.
Oh,
Doamnelor și domnilor, continuăm discuția despre rușine și mândrie. Invitată în studio este doamna Irina Cristescu, doctorand în sociologie. Am înțeles așadar că exprimarea rușinii este universală la toți oamenii de pe pământ. Există aceleași expresii faciale și chiar aceleași tipuri de situații în care apare rușinea. Aceasta fiind o emoție care apare în urma evaluării exterioare negative. Deci ceilalți au o părere proastă despre mine, iar eu mă simt rușinat. Chiar mă gândeam acum că sunt persoane care evită să vorbească în public și au o fobie socială, tocmai pentru că se tem de dezaprobarea celorlalți și cred că acea fobie este însoțită și de rușine în condițiile în care încep să se bâlbâie sau nu sunt în stare să
se concentreze
coerent. Da? Practic, emoțiile astea negative nu vin niciodată singure.
Nu, și de cele mai multe ori sunt însoțite și de alte emoții negative. Cum spre exemplu, rușinea poate fi însoțită totodată apoi și de anxietate. Mă gândeam la persoanele care au trac, care se exprimă cu greu audiențelor. Este și această teamă, anxietate, ca nu cumva să fii evaluat negativ, să nu aibă de suferit imaginea de sine.
Acum mă gândesc că rușinea poate să apară și ea în diverse situații. Există diferențe între modul în care simțim această emoție în diverse contexte?
Da, chiar Theodor Kemper este cel care a propus o clasificare a rușinii în funcție de domeniul vieții sociale în care apare și de modul în care se manifestă, astfel încât putem avea de-a face cu o rușine situațională. Persoana resimte emoții de jenă sau umilință pentru că se îndepărtează de obiectivele, idealul pe care și l-a propus. Un alt tip ar fi cel de rușine agresivă. Obligațiile sunt impuse individului din exterior și nu el este cel responsabil pentru ceea ce se întâmplă și atunci comportamentul individului poate fi unul de blamare, de furie sau de calomniere. Este totodată și o rușine narcisistă care apare în cazul supraevaluării de sine și o rușine deferentă care se referă la faptul că un individ își fixează standarde mult prea înalte, cum ar fi să nu facă compromisuri, spre exemplu, nu reușește să le atingă și în contextul în care este privit de alții semnificativi, nu poate decât să se rușineze.
Acum, rușinea este un sentiment negativ. Putem vedea totuși și un beneficiu în existența acestei emoții?
Da, prin îndreptarea comportamentului, în sensul că trăind fie o emoție de rușine, fie de vinovăție, încercăm să reparăm răul pe care l-am făcut dezvoltând comportamente prosociale, deci comportamente de întrajutorare, oferind, spre exemplu, daruri, drept compensație. Acesta este un comportament care s-a observat și în cazul copilor foarte mici. De aceea este considerat a fi un comportament născut.
Să înțeleg că până și copiii încearcă să compenseze într-un fel ceea ce au făcut dacă experimentează rușinea?
Da, oferirea de daruri reprezintă un comportament născut întâlnit atât la copiii foarte mici cât și la animale. Cu alte cuvinte, un copil care a făcut ceva rău, ceva de care se poate rușina sau față de care se poate simți vinovat, încearcă să repare acea faptă oferind daruri.
Spuneați că mândria este legată de statut și că o persoană aflată într-o poziție de conducere sau care are un statut socioeconomic mai înalt poate mai degrabă să dezvolte sentimente de mândrie decât o persoană cu statut socioeconomic scăzut. Totuși, mă gândesc că se poate întâmpla ca o persoană care are mai puțină informație, mai puțină educație, să fie mândră de un lucru pe care l-a realizat, fără să știe că a mai fost realizat și de altcineva sau că nu este chiar așa o noutate. Și o persoană educată, care a citit foarte mult să fie mult mai modestă, tocmai pentru că își cunoaște locul în cultura sau în lumea științifică universală. Practic, există un proverb românesc care este destul de dur, dar spune că prostul nu e prost destul până nu e și fudul. Practic, asta ar fi întrebarea. Putem să facem o legătură clară între statutul socioeconomic, educație și sentimentul de mândrie?
Există o legătură între statutul social și mândrie, în sensul amintit practic anterior. Trebuie să ținem totodată cont și de faptul că mândria poate fi hrănită și de cercurile pe care le frecventăm. Acest sentiment să survină practic în urma aprecierilor care pot fi nu de fiecare dată concludente în ceea ce ne privește, să nu reflecte neapărat realitatea.
Adică cei din jur să ne lingușească sau să ne laude excesiv fără baze reale.
Și în felul acesta să dezvoltăm un cult al mândriei pe care să-l întreținem cu bună știință.
Suntem la finalul emisiunii și mă gândeam că chiar dacă vorbim despre rușine, chiar dacă vorbim despre mândrie, este important relația pe care o avem cu cei din exterior și este importantă aprecierea lor, dar este foarte important să ne cunoaștem și pe noi înșine, să ne cunoaștem limitele și posibilitățile și să facem niște evaluări corecte despre noi, să avem o părere echilibrată și realistă despre noi. Pentru că de multe ori ceea ce cred sau spun cei din jur ne influențează fără să fie întotdeauna ceea ce suntem noi cu adevărat.
Exact. Păstrarea unui echilibru în ceea ce înseamnă aprecierea de sine este foarte important, la fel cum trebuie foarte bine să știm ceea ce știm și ceea ce nu știm pentru a nu cădea în diferitele capcane care se pot întinde, social vorbind.
Vă mulțumesc, doamnă Cristescu, pentru că ați fost astăzi alături de noi. Doamnelor și domnilor, vă doresc o săptămână bună în care să aveți lucruri pentru care să puteți să fiți mândri și în care să evitați sentimentul neplăcut al rușinii. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!